Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2. Sa nama je danas Maša Seničić, pesnikinja, novinarka, selektor, predavač. Maša, dobrodošla u Klub 2.
Hvala, Ana. Bolje vas našla.
Najavila sam te samo jednim delom onoga čime se ti baviš ako pričamo o kulturi. Ti si zapravo i urednik mnogih online časopisa i saradnik mnogih online časopisa kao što su Before, After, City Magazine. Ti ćeš me dopuniti, Milica Magazine.
Jeste, jeste. Da, u City Magazine sam radila pre nekoliko godina. Zapravo tamo je to i počelo. U Before, Afteru sam prvo pisala i onda se prosto desilo da sam došla to na mesto urednice. Radim sa Nenadom Vulovićem, on je drugi urednik, eto tako se negde delimo. I da, u Milica magazinu, pa recimo da uređujem taj umetnički deo, ali svašta još nešto, da.
Pa baš sam o tome želeli da porazgovaramo, o tvom nekom stavu, kako sada internet medije, pogotovo portali koji se bave umetnošću, znači ne samo književnošću, već umetnošću uopšte, do kakve publike oni dolaze, da li možemo, na primjer, doći do neke publike koja je možda starija, koja nije naša generacija?
Da, pa moje iskustvo, a zapravo imam i istraživanje koje je urađeno do koga dolazi to, jer sad kada imate ove Google Analytics i slične stvari, vrlo dobro znate ko čita to što objavljujete. Ali, dakle, moje iskustvo je da, recimo, Before After čita neka publika koja, recimo, ima do 50 godina. Sa Milica magazinom je nešto drugačije, zato što on negde i ide na publiku koja je, recimo, da kažemo, raznolikija i u smislu godina, socijalnog statusa. Naravno, Milica magazin je posvećen ženama, te u tom smislu najviše žena i čita. Ali su te žene zaista raznolike po pitanju godina i moram da priznam da mnoge žene koje komentarišu te postove ranije na sajtu, a sada na Facebooku i na Instagramu imaju jako često više od 50 godina, recimo. Tako da je to možda ta neka starija generacija za koju ne verujemo da toliko aktivno koristi internet, ali čini mi se da ipak i oni ne samo što aktivno koriste, nego imaju utisak da su učesnici u kreiranju tog sadržaja time što daju neku povratnu reakciju.
Pa sada baš kada smo i pomenuli Milica magazin, on je jako interesantan zato što kombinuje i video materijal zajedno sa tekstom. Da li je to možda negde osnovna razlika između štampanih medija i web portala? To i ovo o čemu si malo pregovorila, to je komentarisanje i aktivno učestvovanje.
Da, pa ja verujem da jeste. Meni je krivo što Before After i dalje nema taj neki video sadržaj. Naravno, radi se na tome i to jeste negde bilo u planu, ne samo video nego i neki audio sadržaj. Recimo Before After ima mikseve, što je isto tako vrlo specifično tako za neke online medije. Video i što se toga tiče, mislim da je video generalno postao neka vrsta osnovnog komunikacijskog medija online. I tako i treba da bude, zato što je dosta prijemčiv, međutim i tome treba pristupiti ozbiljno. Pojavljuju se razni videi koji su prosto informativni, koji su praktično zapravo ne videi nego slideshowovi neke vrste. Nisam pristalica toga, s obzirom na to da imam iza sebe filmsko obrazovanje, pa verujem da video treba da bude ozbiljno snimljen. Slažem se sa tobom, da, video materijal je dosta važan, ali eto, treba mu se posvetiti malo studioznije.
Ti si trenutno na doktorskim studijama, da li se možda na doktorskim studijama baviš nekim sličnim temama o kojima sad govorimo?
Pa, ja sam masterirala na katedri za teoriju. Moja tema se, da sad ne zalazim u detalje, bavila praktično filmom o odrastanju u Srbiji, dakle novi srpski film od 2010. godine do 2015. I sada sam na doktorski malo otišla dalje od toga. Ono čime se bavim je teorija medija i digitalna humanistika.
Šta to znači?
To znači da želim teorijski da se bavim fenomenima koje je doneo internet, koji nije tako mlad i imam veoma veliki problem sa tom sintagmom novi mediji. Mislim da je malo prevaziđena.
To nekada i za film govori dalje.
Pa da, da, baš to. A i kad će to prestati? Ali dobro, razumem da ta neka univerzitetska praksa ipak mora da oslovi svoje studije i kurseve na određeni način i tako dalje. Ono što mene zanima je zapravo, ne znam to kako bih objasnila ukratko, ta neka muzejska priroda interneta, izlaganje na internetu i to neko autokustosiranje. Eto, to je ono čime se trenutno najviše bavim i čini mi se da ću uspeti nekako da dođem do teze pa da će mi doktorski rad biti o tome. Problem sa digitalnom humanistikom je što nema dovoljno literature i dalje o svim njenim segmentima, naravno, i što mi se čini da se veoma površno shvata i dalje to istraživanje novih medija. Odnosno i dalje mislimo da je to neko istraživanje u polju, ne znam, teorije komunikacije, društvene mreže, a verujem da neki fenomeni kao što je recimo, ne znam, povezano sa našim nalozima na internetu, mogu da budu mnogo dublje istraženi i interdisciplinarno istraženi, od psihologije pa sve do tehnologije, tako da to je negde polje u kom želim da radim i razmišljam dalje.
I sama si pomenula da internet nije toliko mlad. Ono što sam želela da te pitam, sa tim u vezi pomenula si neke predrasude prema internetu, jeste da li se formirala domaća internet književnost i da li postoje predrasude prema, ako se formirala prema njoj, prema čitanju iste?
Pa, mene često pitaju, s obzirom na to da pišem poeziju, zašto ne objavljujem ništa online?
To bih te ja pitala, da.
Da, pa negde za mene postoje dve različite stvari. Za mene postoje, dakle, književnost, onako u tom klasičnom smislu kako je smatramo, i ono što je nazivamo internet književnost. E, za mene je internet književnost ono što nastaje na internetu i što internetu pripada po svojoj prirodi. Dakle, na primjer, neki natpisi na sajtovima ili tako dalje, a nekako ne bih voljela da vezujem te dve stvari. Odnosno, čini mi se da ta neka klasična književnost pripada papiru, makar u mom slučaju volim da je vidim na papiru. Da li je sad to neka velika izdavačka kuća ili je fanzin, to je potpuno nevažno, ali volim taj taktilni dodir, odnosno taktilni kontakt, ne znam, to je pleonazam sad bio, ali znaš šta hoću da kažem. A internet književnost je sve ono što, dakle, pripada prirodi interneta, paradigmi interneta.
Da li je blog, na primjer, internet književnost? Pa, često se susrećemo da blogovi prosto prelaze u štampane izdanja. Mislim da je to najčešći slučaj.
Pa, da, ja ne bih, mogla bi da kažem da jeste, ali vrlo veliko pitanje se postavlja kvaliteta tu zapravo. Tako da, kažem ti, za mene internet književnost jeste ono negde što proizilazi iz same srži interneta, a blog nije to, mislim, zavisi o čemu je blog, ali najčešće je to nešto što bi ti mogao da napišeš i na salveti, zar ne?
Tako. U trenutku.
Ali, na primjer, književnost koja je potekla iz ograničenja karakterima na Twitteru, to je već nešto što mi se čini da daleko više pripada tom nekom polju internet književnosti.
Nekada Twitter porede sa poezijom s obzirom na to koliko čovjek mora da bude koncizan.
Da.
Da li imaš neko mišljenje o tome?
Pa meni je ta Twitter književnost kad se pojavila bila interesantna prosto zato što mi se čini da pesnici sebe retko ograničavaju, savremeni pesnici, i negde nemaju više tu neku formalnu uslovljenost s određenim strukturama književnim kao što se pisalo ranije, i onda mi se činilo da putem Twittera se možda vraćamo na neki čudan način na neku tu kreativnost unutar uslovljenosti, kao neka promena, bukvalno promena paradigme kada govorimo o strukturi uopšte, strukturi pisanja.
Mažo, misliš li da je internet donio neku čudnu vrstu zavisnosti od jedne instant reakcije na pisanje?
Pa,
zavisnost je autora, naravno, od te neke momentalne povratne reakcije.
Da, vrlo moguće. Mislim da je to jedan od razloga što ne kačem ništa. Zato što, mislim, nije da osuđujem ljude koji kače, ali ja ne želim, recimo, instant povratnu reakciju, jer imam utisak da se na to lako navuče. Kada govorimo o internetu, ja sam nekako najveći ljubitelj i sigurno najveći zavisnik od Instagrama, zato što ga doživljavam kao neku vrstu dnevnika, nekog niza prizora i tu dobijam te neke instant povratne reakcije i vidim koliko lako se naviknem na njih, koliko ih lako tražim u stvari. I to je dosta opasno zato što mi se čini da te neke reakcije kao što su like ili nove neke reakcije na Facebooku, šta već tih 6 koje sad imamo na raspolaganju, mislim da je to nekako varka komunikacije, nije prava komunikacija. Tako da mislim uvek bih radije da mi neko kaže šta misli nego da lajkuje.
Bon paci! Bon paci! Kada tu? Che pra da pra quem? Pra que tu quer? Tu quer pra quê? Está aqui, bom pra ti. Está aqui, bom pra ti. Bom pra ti. Bom pra ti. Olha Tete, oba, oba, oba. Olha Totô, oba, oba, oba. Olha Tete, oba, oba, oba. Olha Totô, oba, oba, oba. Olha Tete, oba, oba, oba. Olha Totô, oba, oba.
U sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Dragi slušalci, vi pratite emisiju Klubu 2. Mi se vraćamo razgovorom sa našom današnjom gošćom Mašom Seničić. Sa Mašom smo već razgovarali o internetu i književnosti na internetu. Ono što sam želela također da te pitam jeste da li se tebi čini da je internet doveo do neke vrste hiperprodukcije ili se uvek puno pisalo, samo nismo prosto znali da se toliko piše?
Pa vrlo verovatno da se uvek dosta pisalo, ali mislim da ono o čemu smo malo pregovorile, ta mogućnost povratne reakcije funkcioniše po principu nekog goriva za pisce ili za skribomane, svejedno. I onda oni imaju potrebu da dalje nešto pišu kako bi ta reakcija ponovo stigla i to je kao neka mašina koja samu sebe pokreće u stvari. Tako da otud ta hiperprodukcija verovatno.
Onda se prosto zapitamo se da li postoji hiperčitanje, da li se čita toliko ili to nije posledica hiperprodukcije?
Da, to je dobro pitanje. Nisam o tome razmišljala, ali mislim da da ima i hiperčitanja, ali verovatno površno. Ono hiperpreletanje.
Mašo, ti se već jako dugo zaista baviš i pisanjem za film i za pozorište. Ono što sam želela da te pitam jeste, kasnije ćemo govoriti o konkretnim projektima, koja je osnovna razlika tebi kao autoru u pisanju scenarija za film i scenarija za pozorište?
Moram da priznam odmah na početku da je film nešto što daleko bolje poznajem i što više volim. Ranije nisam to smela da kažem, zato što sam imala utisak da kao student dramaturgije ne smem da volim više film ili pozorište, jer ih jednako učimo, proučavamo, jednako pišemo, pa ono, kao mamu ili tatu ne smeš da kažeš šta više voliš. Ali sad smem da kažem da više volim film. I u tom smislu, u filmu ja razmišljam u slikama. I kada pišem, prvo nešto vidim, pa onda to mogu da napišem. Zaista je tako. I film je nekako za mene poetski i suptilniji medij. Ne verujem da bi se baš svi složili sa mnom, ali to je ono kako se ja osjećam. A pozorište je dosta ponekad agresivno, preterano simbolički nastrojeno za moj ukus i ne mogu da kažem da uvek u njemu uživam. Čak ne idem više toliko ni često koliko sam išla ranije. Tako da te projekte pozorišne koje sam radila, to je bilo nekoliko projekata kao dramaturg i evo nedavno tu dramatizaciju Iva Andrića za Zrenjaninsko pozorište i trudila sam se da negde ono što vučem iz svog poetskog pristupa primenim i tamo. Eto, to je možda osnovna razlika.
Ove godine nastao je film Sve u redu, koji je jako interesantan prvo zbog svoje, pa kako kažem, forme, a pa ako možeš da nešto da kaže, nešto više o tome.
Da, Sve u redu je VR film koji smo radili, evo, ne znam sad ni kada će nikoliko biti prikazivan. To je jedna od zanimljivih stvari vezanih za VR, koja je ta i poteškoća i srećna okolnost što jedna osoba može da gleda u trenutku i što je potreban taj headset. E sad, mogućnost da vi to negde napravite kao neki prostor gde bi se to gledao je ponekad veća, ponekad manja. Tako da ne znam koliko će taj film biti dostupan fizički da se gleda, ali je dostupan online. I eto, na YouTube-u postoji ta opcija 360 snimka, pa može da se vrti, da kažem, kreće kroz taj video i onda iskustvo relativno slično. Taj film je nastao tako što je super ekipu koja se inače bavi VR-om, jedna od retkih koja se bavi VR-om u Srbiji, angažovao UN Women Srbija da napravi film koji se tiče zlostavljanja žena, odnosno koji bi bio prikazan u okviru 16 dana aktivizma borbe na zlostavljanja, protiv zlostavljanja nad ženama. I mi smo dugo razmišljali o tome, kad su oni mene pozvali kao saradnika i scenarijskinju, šta bi tu moglo da bude negde koncept i tematski okvir. I bilo nam je nekako zahtevno i uzbudljivo da prikažemo to ne fizičko nasilje.
Da, to sam tela kažem, čudno je, da. Interesantno što nije na prvo loptu,
da,
nije fizičko
nasilje. Da, i ja sam insistirala, osim što nije fizičko, da bude nasilje koje se dešava u nekoj višoj srednjoj klasi, zato što stalno se srećemo s tim nekim prikazima u nekim ekonomski, da kažem, problematičnijim situacijama, a ja znam da mnogo ljudi u mom okruženju za koje mogu da kažem da je tako, eto, neka srednja klasa, pa čak i tako neka, kako bi to rekli, ali baš pod znacima navoda, kulturniji neki prostor, da i oni imaju takve probleme, samo što naravno o njima ne žele da govore jer je sramota možda čak i veća među njima. I eto, onda nam je to negde postao koncept i meni je bilo prilično izazovno da napišem to jer je zamišljeno bilo kao uživo posmatranje monologa unutrašnjeg te žene koja sebi pravda nasilje muškarca sa kojim živi i vraća mu se. Tako da, eto, zanimljivo iskustvo. Mislim da će VR kao tehnologija tek da u tom narativnom smislu dobije na značaju kako se sama tehnologija snimanja, odnosno kamere i ostala potrebna oprema bude nekako demokratizovala, postala malo jeftinija i tako.
Mašo, to je svakako veliki, kako da kažem, iskorak iz poezije
Jeste.
kojom se takođe baviš. 2015. godine objavljena ti je zbirka poezije Okean. Kako je došlo do te zbirke poezije? Koliko dugo je ona nastajala? Ti kontinuirano pišeš poeziju i objavljuješ u književnim časopisima.
Pa da, ta zbirka je nastajala dosta dugo i čini mi se da je glavni razlog, nekako najsnažniji razlog što je objavljena, bila svađa sa mojom mamom, koja mi je jednom prilikom u toku tih nekoliko mjeseci pre slanja zbirke na konkurs u biblioteku u Čačku, dakle dobila sam Mladog Disa, tako je i objavljena, meni rekla da moram, ako želim da budem pisac, da počnem da snosim odgovornost za nešto što pišem, a da to nije moguće osim ako bilo ko ima priliku da čita. I ja sam nekako te sve pesme koje sam imala sklopila u celinu i bilo mi je vrlo, vrlo važno da to bude jako zatvorena neka celina, da bude koncept na neki način. I bila sam iznenađena, iskreno, kad su me pozvali da mi kažu, jer dobar deo mojih vrlo bliskih prijatelja uopšte nije znao da ja pišem poeziju, jer je to nekako se meni činilo makar kao neki hobi, kao neki iskorak iz eto, tog nekog puta kojim ja treba da se bavim kao dramski pisac ili scenarista. I onda je nakon toga, nakon objavljivanja, krenulo da se dešava samo od sebe, ne samo da me objavljaju u časopisima i da me zovu i tako dalje, već i da ja počinjem da mislim da te neke teme, baš ono što si malo prepitala, kako se razlikuje, šta čemu pripada tematski, da te neke teme koje osjećam od uvek imaju mnogo snažniji poetski potencijal, književni potencijal nego bilo šta drugo.
Da li to možda znači kada ti možda kada vidiš neku situaciju ili kada ti osjetiš neku emociju, da li ti u tom trenutku znaš da ti kao autor to želiš da izraziš u možda dramskom tekstu, scenariju za film ili u poeziji?
Da, znam uvek tačno šta to treba da bude. Ponekad imam problem, recimo, zato što dosta fotografišem, eto, pomenuli smo i taj Instagram, stalno mi je telefon u ruci. Ponekad imam problem da neku situaciju koju sam videla naknadno prenesem nakon što je fotografisana, da je onda prenesem u reči. Tako da sam prestala, recimo, da te neke stvari koje me književno uzbuđuju fotografiš. Eto, to je isto neki možda paradoks, ali čini mi se da znam, jer za mene neka vrsta pokretača u svim tim medijima je različita za mene kao autora, a ono što me nekako okine u određenoj situaciji je već taj isti osjećaj. Dakle, mogu da prepoznam, da.
Mašo, nova zbirka poezije je gotova.
Da, tu sam pri kraju.
Pri kraju je i možda bi bilo dobro da ti sada pitam kako je nastala i ta knjiga. Da li si se prosto posle Okeana iz 2015. godine malo opustila i, kao što si sama rekla, prihvatila, da kažemo, svoje pesničko ja, pa je zbog toga, evo, već čekamo novu zbirku.
Da, pa ne znam koliko sam ja prihvatila, a koliko su me drugi ljudi ubedili. Ne zato što su sad tu neke nagrade, a bilo ih je nekoliko i ta objavljivanja i čitanja, to je dosta značajno jer se nekako pokrene dijalog, upoznaš neke ljude u regionu, čak ne samo ovde. Mislim da su me te sve stvari ubedile da sam pesnikinja. Nisam ja sam u sebe u to ubedila i onda sam se nekako ohrabrila da pišem dalje. Pa i ova knjiga je dosta konceptualna, dakle neće biti zbirka nego knjiga i ima i neke dokumentarne materijale, nije samo, što bi se rekao, found footage, found text otprilike, nije samo poezija, a imaće verovatno i neke grafičke elemente. Na tome sada baš radim sa jednom prijateljicom. Tako da mislim da je za svakoga značajno nakon te prve knjige da poveruje sebi da je prvo, za mene što je bilo najvažnije, da je u redu biti nedosledan i ne nužno ići tokom na koji su navikli ljudi koji te čitaju, i drugo, biti stalno na oprezu i nekako, ne znam, vraćati se tim pesmama, baviti se književnošću kao jezikom, a ne kao temom i sadržajem.
Mašo, koliko se slažeš, možemo premijerno čuti jedan deo nove, buduće knjige.
Može. Botanika ćutnje. Sanjam da budem žena Grinić, da po meni računaju vreme i po mojim obodima naslućuju plan letenja. To mi nije dosta. Postajem žena muzej. Vrti mi se u glavi od arhiviranja koje ničemu ne služi. Tačno na sredini mog sićušnog tela, sezonski berači, najamni radnici, spremaju se na protest. Pošte male kvadrature u čijim uglovima umiru uplatnice čuvam kao poslednja utočišta nemanja kontrole. U svojim podrumima smišljam koreografiju predaha. S polja plaćam račune, popunjavam upitnike, kratim zanoktice. Držim se agende. Pitam ko brine o biljkama u državnim institucijama, jer takav će brinuti i o meni. Dodirivaće me postupno i sistematično, kvasiće me studiozno, po potrebi. Pravim plan, sitno tkanje očekivane smrti, a onda se setim. Tek je april. Ne smem još uvek da priznam da sam umorna.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic. And the hiding place, the hiding place, the hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of the secret world, secret world, a secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2, mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom Mašom Seničić, sa kojom smo već razgovarali o njenoj poeziji, o njenom radu na filmu i drami. Ti prosto učestvuješ u organizaciji mnogih festivala kao što su Fest, Slobodna zona, navešćemo neki drugi autorski film, čini mi se.
Na festival autorskog filma, da.
Koliko ti to oduzima vremena, šta ti donosi i uopšte kakav je to rad na festivalu?
Pa da, ja sam na Festu volontirala godinama, onda sam radila u pres službi i ove godine nisam konkretno, prošle godine je bila ta Slobodna zona, čini mi se prošle godine, više ne znam koja godina, ti festivali se tako nižu da nisam sigurna kad je šta bilo. Međutim, festival isto u čijem sam stvaranju čak učestvovala je taj jedan mali festival u Bajinoj Bašti, Bašta Fest. Tu imam tu titulu kreativnog direktora koju smo tako dodelili odokativno zato što sam se bavila zaista kreativnim nekim rešenjima, pratećim programom i edukativnim programom. I da, festival autorskog filma, za mene najznačajniji prostor u kom radim, gde selekcija Hrabri Balkan, koja je najmlađa selekcija festivala, postoji od 2015. godine i pokrenuo je Srdan Golubović na njegovu inicijativu. Je pokrenuta, a Stefan Ivančić, koji je reditelj, i ja smo selektori od tada. Tako da su to sve neki različiti radovi, nešto je, da kažem, više neki novinarski, istraživački rad. Dosta sam moderirala razgovora na festivalima raznoraznim i eto, taj selektorski rad, i kažem, eto, kao koordinatora edukativnog programa, što opet ima veze sa tom film kulturom, organizacijom u kojoj se bavim, baš edukacijom u oblasti audiovizualne umetnosti. Tako da je to dosta raznoliko. Beograd ima dosta festivala, Srbija još više. Nisu svi jednako kvalitetni, to nam je jasno. Međutim, verujem da je dobro da postoje, zato što nekako glavna dobrobit festivala je to neko zgušnjavanje ljudi na isto mesto, komunikacija, upućenost na određene teme, ljude, ideje. I mene to vrlo često napuni energijom. Nekad je iscrpljujuće i više volim festivale kad u okviru njih ne radim, kad mogu samo da ih konzumiram. Ali da, evo, upravo se završio nedavno festival autorskog filma. Nije upravo, u mojoj glavi je upravo.
Upravo, da, zato premalo vremena je prošlo.
Zato što tako brzo prolazi ovo vreme nakon toga, ali eto, on je recimo najzahtevniji po meni u smislu nekog promišljanja, jer se tu ipak pravi program, odgovornost je drugačija, zovu se neki ljudi i trudimo se da bude eklektičan i interesantan taj program, da bude neki kontrapunkt, jer je to konačno prostor da se eksperimentalni kratki filmovi eseji vide na nekom festivalu kakav je FAF.
Mašo, čini se da se reč projekat sve više vezuje za umetnost, pa samim tim i za festival, i da se mnogi festivali i oslanjaju na projekte koji se pišu, da li je to Evropska unija ili neki drugi projekat, to potpuno nije bitno. Ono što želim da pitam jeste koliko to odmaže određenom, kako kažem, pa slobodnom odabiru filmova, a koliko naravno doprinosi zbog toga što imamo te festivale, svakako čini mi se postoje dve strane.
Da, to je dosta kompleksno pitanje. Ti projekti, generalno projekti, projektna politika, pogotovo Evropske unije, na koju, dakle, se mi najviše oslanjamo kada apliciramo za različit novac, odnosno iz različitih izvora, to je evropski novac u 99% slučajeva, oni donose određene propozicije i zahteve koji često mogu da nas ograničavaju, ne samo u izboru, nego u strukturi i kompletnom osmišljavanju nekog programa u okviru festivala ili čak samog festivala. Ja lično imam dosta veliki problem sa tim. Čak sad mi je krivo da sam znala da ćeš me to pitati, pročitala bih jednu pesmu koju sam napisala, a ima veze sa idejom projekta.
čak je u poeziju ta problematika.
Da, baš sam sad to htjela da kažem. Imam utisak da mi sve više u poeziju ulazi ta problematika koja je savremena i društveno-politička, zato što me drži za vrat. Mislim, ne samo da mi diše za vratom, nego me bukvalno sprečava u određenom kretanju. U tom smislu, da, ograničava nas, ali mislim da je to trenutno nekako neizbežno. I znam po sebi, ja pišem razne projekte, na taj jezik se lako navikne i počinješ da ga shvataš kao neku datost, računaš nečemu, negde moraš da ukineš, negde moraš da napraviš kompromis, ali to je neophodno da bi zadržao projekat kao takav. Tako da svi to radimo i nadam se da će se to promeniti, iskreno.
Maša, ti se baviš filmom. Moje sledeće pitanje bi bilo, ako utiče na, recimo, selekciju festivala i na sam festival, da li možda utiče i na same režisere i na scenariste?
Sigurno. Baš sam prošle godine intervjuisala jednog sjajnog hrvatskog autora, Igora Bezinovića, čiji nam je film otvorio bio selekciju. I njegov film je hibridan. On je nešto između dokumentarnog
bio
filma, igranog filma. Eto, da. Igor je baš super tip, onako vrlo obrazovan, učestvovao je u raznim protestima u Hrvatskoj, između ostalog u toj čuvenoj blokadi filozofskog, ima film o tome i tako. Dakle, neko za koga bi mogla da kažem da u svakom smislu osvešćen i angažovan. Baš je to bilo moje pitanje za njega. Kako on definiše taj svoj film, strukturu filma, žanr i tako dalje? I zaključili smo da potreba da se definiše film u tom smislu, da mu se da neka odrednice u smislu vrste i žanra, služi doslovno da bi ti mogao određenom fondu da kažeš ja to radim, to će izgledati tako i tako, dajte mi novac jer onda to može tu i tu da bude prikazano, tu i tu da ima premijeru i tako. To je više strateško nego kreativno promišljanje, nažalost, postalo i zato svedočimo brojnim na izgled angažovanim filmovima koji ništa ne menjaju, a dobijaju jako velike nagrade na ozbiljnim festivalima i uspevaju da se uvuku u taj neki mainstream diskurs, a da mene nije jasno zašto i kako. Tako da to je dosta veliki problem, ali kažem, to opet ima veze sa Evropom. Amerika drugačije finansira filmove i ima naravno svoje probleme koji se tiču tema i ne znam, novca, ali su ipak drugačiji.
Prosto ne znamo da li je, pitanje je da li je evropski autorski film zaista slobodan? Da li možemo da ga smatramo autonomnom umetničkom tvorevinom?
Da, pa kad čujem reč Evropa i sloboda u istoj rečenici, to mi je već dosta problematično. A ne, ja mislim da nije. Mislim kako koji autori, naravno.
I kako se
naravno
boriti, evo, kako ti kao neko ko se bavi filmom, kako se boriti protiv toga? Na koji način,
pa,
kojim kreativnim procesima?
Boriti se za početak medijskom edukacijom, zato što, mislim, snimali su se filmovi najrazličitiji telefonom, pa su bili maestralni, svedočimo stvarno nekoj neverovatnoj revoluciji tehnološkoj koju i dalje ne koristimo, zato što nam je mnogo važnije da se to snimi na određeni način nego da zapravo izgleda nekako. To je sad svojevrsni paradoks, ali da sad ne ulazim dublje u to, način borbe je, dakle, edukacija, gerilsko snimanje i promišljanje, ne elitističko razmišljanje o filmu, ne toliko bavljanje premijerama i tome ko će da glumi, ko će da finansira, ko će da kritikuje, nego više bavljanje
publikom,
relevantnošću te teme, negde možda pomeranjem granica u formalnom i strukturalnom smislu, u smislu filmskog jezika, baš kao što je, na primjer, malo pre pomenuti Bezinović to uradio sa daleko manjim budžetom nego što su imale neke njegove kolege. Samo mislim da treba da prestanemo da budemo, iskoristit ću engleski izraz zato što nam je blizak, audience friendly, festival friendly, i da malo više budemo nekako prijateljski nastrojeni prema sobstvenim idejama i potrebama nekog umetničkog ili društvenog kolektiva, recimo. Ali sad pričam to i dogovorim, jasno mi je da je to neka utopijska tvorevina koju sam opisala, ali ipak što manje budemo razmišljali o tome koji će festival da nas primi, a više o tome šta zapravo imamo da kažemo, kinematografija će napredovati.
Mašo, već smo pomenuli da je skoro gotova nova knjiga poezije. Šta još imaš u planu? Da li, sad sam htjela da kažem projekat, da li su neki projekti u planu?
Da, pa nešto što definitivno moram da nazovem projektom i na čemu radim već 2 godine je taj kritični kamp. To je isto edukativni projekat filmske kritike za srednjoškolce. To je nešto što je zamišljeno isto, bilo tako za 5 dana sam shvatila da postoji mogućnost da se održi taj pilot projekta 2017. godine. To smo uradili u okviru Bašta Festa, sve isto tako vrlo sa malim sredstvima, sa malo ljudi, sa dosta ideja. I sad trenutno radim na tome da razvijem to regionalno. Nažalost, i tu će morati da bude uključen neki evropski projekat, ali gledam da ne pravim kompromise u tome šta taj program može da ponudi, da je to program koji će se baviti kritičkim promišljanjem i negde analitičkim pristupom raznim temama, dakle pre svega filmu, ali neosporno i društvu, jer film je neraskidivo povezan sa društvom. I eto, to je dosta kompleksna stvar, treba oformiti mali tim, već imam neke ljude sa kojima radim, ali to me raduje i to pominjem zato što to negde prevazilazi moje lične nekako afinitete i potrebe da se razvijam kao autor. A sam pripremam nekoliko publikacija koje će biti isto tako kao fanzinskog tipa, ajde, recimo tako nešto, nešto između fotoknjige, knjige poezije i tako dalje. Rešila sam da prelomim nekoliko tih stvari koje mi se motaju po glavi zato što smatram da je dosta važno susresti se u papiru sa nekim tekstom ili fotografijama i nekako bih voljela to da povratim. Moja majka ima štampariju, ja sam ceo život upućena na papir i na dodirivanje papira i eto, radim na tome.
Maša, ja ti želim što više uspešnih projekata i što manje kompromisa. Hvala ti puno što si bila gost naše emisije danas.
Hvala nam.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas danas realizovali ton majstor Nenad Đorđević i Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. The look was in her eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. She was a sweet-talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.